Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy. Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na první lékařské fakultě. Poslech s porozuměním. Část Poslech s porozuměním má 3 úlohy. Celkem budete dělat 23 úkolů. Můžete psát odpovědi do testu, ale potom je musíte napsat do záznamového archu. Na konci testu budete mít čas 5 minut na přepsání odpovědí. Teď administrátor zastaví CD přehrávač a zeptá se, jestli dobře slyšíte. Teď můžete otevřít test. Úloha číslo 1. Uslyšíte 3 nahrávky. U každého úkolu 1 až 6 vyberte jednu správnou odpověď z nabídky A až C. Nahrávky uslyšíte 2x. Teď si přečtěte úkoly 1 a 2.
Když transplantujete obličej z dárce na člověka, který ho potřebuje, tak se samozřejmě držíte skeletu. Je tam i určitá výtvarná složka ve vaší práci, nebo je to úplně mimo?
Je to spíš v bodě, kdy obličej je vlastně oddělený od dárce, který už zemřel, a je, vlastně probíhá ten proces toho jednotlivého přišívání všech těch struktur, tak samozřejmě je důležité se soustředit na ty funkční věci, které nejsou ani tak vidět. Spojit všechny ty nervy, aby obličej fungoval, aby se hýbal, aby člověk cítil kůži a sliznici uvnitř úst. Ale pak je právě důležitá ta složka, aby všechny proporce byly co nejblíž tomu normálu. To znamená, že se snažíme měřit vzdálenost mezi očima, aby ty víčka nebyly příliš daleko nebo blízko. Člověk je schopný si všimnout jenom milimetru rozdílu, zejména v poloze očí. A snažíme se samozřejmě, aby nos byl přesně uprostřed a nebyl na křivo. Snažíme se všechny tady ty morfologické nebo ty vlastní části podoby, aby byly přesně tak, jak mají být, ale ne vždycky se to úplně povede. To je hrozně těžké právě v tom okamžiku, protože člověk pracuje s ne hlínou nebo kamenem, který se nemění, ale naopak je to živá tkáň, která má v té době už otok, bude vlastně tak nějak podrobena celou řadu testů v následujících dnech a zejména působení gravitace, protože pacienti nejsou schopni obličej 3 až 6 měsíců ovládat, než nervy prorostou a že samotná gravitace pak způsobuje takové ty poklesy a nepředvídatelné změny, které jsme mnohdy samozřejmě na sále neviděli.
Vy jste před chvílí řekl, že musíte dbát na to, aby šly spojit žíly, aby šly spojit cévy, nervy. Tak vlastně, když někdo dělá něco poprvé, tak se to nemá od koho naučit. Je to vaše know-how?
Tak ta samotná operace transplantace obličejem je jak, kdybyste dali dohromady 1000 operací. Ale zhruba 900 z toho už děláme v jiném kontextu, takže jde spíš o to vyvinout techniku, aby se to všechno bylo možné dát dohromady, aby něco vzniklo, co předtím teda někdo v takové sekvenci a celku nedal. Ale jakým způsobem připravit odběr obličeje, aby všechny tady ty části byly využitelné, aby to neskončilo jako maska bez jakékoliv hybnosti a citlivosti, tak to bylo důležité, vymyslet vlastně ten postup odběru a postup toho přišití.
Když transplantujete obličej z dárce na člověka, který ho potřebuje, tak se samozřejmě držíte skeletu. Je tam i určitá výtvarná složka ve vaší práci, nebo je to úplně mimo?
Je to spíš v bodě, kdy obličej je vlastně oddělený od dárce, který už zemřel, a je vlastně probíhá ten proces toho jednotlivého přišívání všech těch struktur, tak samozřejmě je důležité se soustředit na ty funkční věci, které nejsou ani tak vidět. Spojit všechny ty nervy, aby obličej fungoval, aby se hýbal, aby člověk cítil kůži a sliznici uvnitř úst. Ale pak je právě důležitá ta složka, aby všechny proporce byly co nejblíž tomu normálu. To znamená, že se snažíme měřit vzdálenost mezi očima, aby ty víčka nebyly příliš daleko nebo blízko. Člověk je schopný si všimnout jenom milimetru rozdílu, zejména v poloze očí. A snažíme se samozřejmě, aby nos byl přesně uprostřed a nebyl na křivu. A snažíme se všechny tady ty morfologické nebo ty vlastní části podoby, aby byly přesně tak, jak mají být, ale ne vždycky se to úplně povede. To je hrozně těžké právě v tom okamžiku, protože člověk pracuje s ne hlínou nebo kamenem, který se nemění, ale naopak je to živá tkáň, která má v té době už otok, bude vlastně tak nějak podrobena celou řadu testů v následujících dnech a zejména působení gravitace, protože pacienti nejsou schopni obličej 3 až 6 měsíců ovládat, než nervy prorostou a že samotná gravitace pak způsobuje takové ty poklesy a nepředvídatelné změny, které jsme mnohdy samozřejmě na sále neviděli.
Vy jste před chvílí řekl, že musíte dbát na to, aby šly spojit žíly, aby šly spojit cévy, nervy. Tak vlastně, když někdo dělá něco poprvé, tak se to nemá od koho naučit. Je to vaše know-how?
Tak ta samotná operace transplantace obličejem je jak kdybyste dali dohromady 1000 operací. Ale zhruba 900 z toho už děláme v jiném kontextu, takže jde spíš o to vyvinout techniku, aby se to všechno bylo možné dát dohromady, aby něco vzniklo, co předtím teda někdo v takové sekvenci a celku nedal. Ale jakým způsobem připravit odběr obličeje, aby všechny tady ty části byly využitelné, aby to neskončilo jako maska bez jakékoliv hybnosti a citlivosti, tak to bylo důležité, vymyslet vlastně ten postup odběru a postup toho přišití.
Teď si přečtěte úkoly 3 a 4.
Proč je tedy vitamin D a vápník pro naše tělo tak důležité? Proč je potřebujeme?
Tak všichni si pamatujeme ze školy jednu věc o vitamínu D a to je, že je rozpustný v tucích a že ho získáváme ze slunce. Ale skutečně poslední 3-4 roky se v současné medicíně od vitamínu D slibují velké zázraky a spíše než za vitamín se v současné chvíli začíná považovat za hormon s velkými metabolickými účinky na lidský zdraví. A ty účinky začínají se dávat právě do souvislosti i s výskytem některých nádorů, jako je například nádor prsu nebo kolorektální karcinom nebo nádor prostaty u mužů, ale ty účinky jsou širší, začíná se ten jeho vliv i zkoumat v souvislosti s různými autoimunitními onemocněními, se zánětlivými onemocněními, s množstvím mozkových příhod nebo infarktů ve společnosti. Dříve vlastně souvisel nedostatek vitamínu D právě s křivicí a slámavostí kostí, což teda zatím trvá, ale ten účinek nejspíše bude daleko širší a bude mít daleko větší dopady právě v metabolismu a v těch civilizačních chorobách, které nás vlastně v současné době provázit.
Pomůže k jeho získávání opravdu to opalování se?
Skutečně ty UV filtry jsou UV filtry, takže to zabraňuje vlastně té přeměně vitamínu té DHC látky vlastně v ten D3 vitamín v kůži. Takže ty ochranné faktory tomu skutečně brání. Tím vitamínem D se nemůžeme předávkovat.
Proč je tedy vitamin D a vápník pro naše tělo tak důležité? Proč je potřebujeme?
Tak všichni si pamatujeme ze školy jednu věc o vitamínu D a to je, že je rozpustný v tucích a že ho získáváme ze slunce. Ale skutečně poslední 3-4 roky se v současné medicíně od vitamínu D slibují velké zázraky a spíše než za vitamín se v současné chvíli začíná považovat za hormon s velkými metabolickými účinky na lidský zdraví. A ty účinky začínají se dávat právě do souvislosti i s výskytem některých nádorů, jako je například nádor prsu nebo kolorektální karcinom nebo nádor prostaty u mužů, ale ty účinky jsou širší, začíná se ten jeho vliv i zkoumat v souvislosti s různými autoimunitními onemocněními, se zánětlivými onemocněními, s množstvím mozkových příhod nebo infarktů ve společnosti. Dříve vlastně souvisel nedostatek vitamínu D právě s křivicí a slámavostí kostí, což teda zatím trvá, ale ten účinek nejspíše bude daleko širší a bude mít daleko větší dopady právě v metabolismu a v těch civilizačních chorobách, které nás vlastně v současné době provázit.
Pomůže k jeho získávání opravdu to opalování se?
Skutečně ty UV filtry jsou UV filtry, takže to zabraňuje vlastně té přeměně vitamínu té DHC látky vlastně v ten D3 vitamín v kůži, takže ty ochranné faktory tomu skutečně brání. Tím vitamínem D se nemůžeme předávkovat.
Teď si přečtěte úkoly 5 a 6.
Má na kvalitu života pacienta vliv, jestli dostane ledvinu od živého nebo od mrtvého dárce?
Ano, má, protože transplantace od žijícího dárce je vedena jako plánovaný výkon, kdy je celý tým na tuto transplantaci připraven, včetně pacienta. Tak to je první hlavní předpoklad. Pak samozřejmě ty ledviny odebrané od žijícího dárce jsou mladší, kvalitnější a samozřejmě jako takové poskytují potom lepší funkci a i delší funkci. Nebudu říkat, že ledvina od žijícího dárce funguje dvakrát nebo třikrát, ale to není pravda, ale když řekneme, že střední doba funkce ledviny od zemřelého dárce je 12-13 let, tak v případě žijícího dárce je to třeba 16-17 let. Takže to je signifikantní a ten pacient má také lepší funkci ledvin. A nejen to, ta transplantace se dá načasovat tak, že se provede ještě před samotnou dialýzou, takže ten pacient vůbec nepocítí, co to je dialýza a její případné úskalí a konsekvence a komplikace. Mm-hmm. Takže tyto takzvané preemptivní transplantace, například cikem dneska provádíme v téměř 50% všech našich transplantací od žijících dárců a myslíme si, že to je nejlepší metoda náhrady funkce ledvin vůbec.
A tady vám právě ale stejně pomáhá to genové inženýrství, protože pokud víme, že třeba v té rodině se vyskytuje nějaká anamnéza o onemocnění ledvin, tak se nemůže vlastně teď už stát, že transplantujete ledvinu, která ale třeba sebou nese tu genetickou informaci, ve které už je zakódovaná nějaká choroba.
Ano. Ano, tohle je pravda. Genetické metody, které umožní rozklíčovat genom, nám opravdu mohou říci, který z dárců v rodině je nevhodný.
Má na kvalitu života pacienta vliv, jestli dostane ledvinu od živého nebo od mrtvého dárce?
Ano, má, protože transplantace od žijícího dárce je vedena jako plánovaný výkon, kdy je celý tým na tuto transplantaci připraven, včetně pacienta. Tak to je první hlavní předpoklad. Pak samozřejmě ty ledviny odebrané od žijícího dárce jsou mladší, kvalitnější a samozřejmě jako takové poskytují potom lepší funkci a i delší funkci. Nebudu říkat, že ledvina od žijícího dárce funguje dvakrát nebo třikrát, ale to není pravda, ale když řekneme, že střední doba funkce ledviny od zemřelého dárce je 12-13 let, tak v případě žijícího dárce je to třeba 16-17 let. Takže to je signifikantní a ten pacient má také lepší funkci ledvin. A nejen to, ta transplantace se dá načasovat tak, že se provede ještě před samotnou dialýzou, takže ten pacient vůbec nepocítí, co to je dialýza a její případné úskalí a konsekvence a komplikace. Mm-hmm. Takže tyto takzvané preemptivní transplantace, například cikem dneska provádíme v téměř 50% všech našich transplantací od žijících dárců a myslíme si, že to je nejlepší metoda náhrady funkce ledvin vůbec.
A tady vám právě ale stejně pomáhá to genové inženýrství, protože pokud víme, že třeba v té rodině se vyskytuje nějaká anamnéza o onemocnění ledvin, tak se nemůže vlastně teď už stát, že transplantujete ledvinu, která ale třeba sebou nese tu genetickou informaci, ve které už je zakódovaná nějaká choroba.
Ano. Ano, tohle je pravda. Genetické metody, které umožní rozklíčovat genom, nám opravdu mohou říci, který z dárců v rodině je nevhodný.
Konec úlohy číslo 1. Úloha číslo 2. Uslyšíte přednášku o poruchách zrakového ústrojí. U úkolů 7 až 14 doplňte na vynechaná místa do rezumé jedno až tři slova. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte text rezumé z úkoly 7 až 14.
Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové. Vítám vás na další přednášce. Minule jsme mluvili o stavbě a funkci oka a dnes se budeme věnovat poruchám zrakového ústrojí. První skupinu poruch tvoří takzvané refrakční vady oka. Jedná se o vady ostrosti vidění. Patří sem krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. A jaký je mezi nimi rozdíl? Krátkozrakost a dalekozrakost jsou způsobeny chybou čočky, kdežto astigmatismus je zapříčiněn deformitami rohovky. Všechny tyto nemoci můžeme korigovat pomocí různých pomůcek, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky. Pokud ale chceme vadu odstranit trvale, je nutná operace. Vedle těchto vad existují ale i poruchy, které zatím nejsou lékaři schopni léčit či korigovat. A pacient je nucen se naučit s takovou vadou žít. Řadíme sem například poruchu barevného vnímání, neboli barvoslepost. Termín barvoslepost není přesný, protože úplnou barvoslepostí, tedy vadou, kdy člověk vidí pouze černobíle, respektive v odstínech šedi, trpí velmi malé procento lidí. Častější je barvoslepost částečná, při níž jde o poruchu vnímání jen některé z barev. Pro částečnou barvoslepost se také používá souhrnné označení daltonismus. Podle anglického přírodovědce Johna Daltona, jenž ji popsal. Výskyt těchto poruch je do značné míry vázán na pohlaví. Daltonismus je totiž genetická choroba, pohlavně vázaná na nehomologní část chromozomu X, je podmíněna recesivním genotypem. Dominantně homozygotní ženy jsou zdravé. Heterozygotní ženy jsou také zdravé, ale v populaci šíří recesivní alelu. Proto je také daltonismus častější u mužů. Obvykle se jedná o poruchu vnímání červené a zelené barvy. Porucha vnímání modré barvy dědičná není a proto také není tak častá. Fyziologickým podkladem pro poruchy barevného vnímání je špatná funkce čípků v sítnici oka. Rozlišení barev začíná již v sítnici různým stupněm aktivace tří druhů čípku podnětem. Světločivná vrstva sítnice je různě citlivá na vlnové délky ve viditelné části elektromagnetického spektra. Fyziologicky dokážeme rozeznat až 160 barev, přičemž pro rozlišení jednotlivých vlnových délek je rozhodující jejich rozdíl alespoň 1 až 2 nanometry. Zjistilo se, že pro vnímání jedné barvy jako takové není až tak podstatná přesná detekce vlnové délky, jako spíše srovnávání této barvy s okolními barvami. V případě poruchy barvocitu se vytvoří vysoký diskriminační práh pro jednotlivé barvy, takže postižený například nerozliší ani dvě barvy lišící se vlnovou délkou o 50 nanometrech. Ztrácejí se mu tedy barvy, které vymezuje uvedený interval vlnových délek. Lidé s oslabeným barvocitem v principu mohou rozeznávat barvy, ale je to pro ně namáhavé a k jednoznačnému rozlišení potřebují větší sytost barev. Jestli trpíte poruchou barevného vnímání, lze zjistit relativně rychle za použití speciálních testovacích tabulek. Tabulky obsahují body různých barev a různého odstínu. Barevné body vytvářejí určité znaky jako číslice, písmena či geometrické tvary na pozadí odlišně zbarvených bodů. Osoba s porušeným barvocitem není schopna znaky úspěšně identifikovat. Touto informací můžeme považovat dnešní téma za ukončené a příště se podíváme na strabismus, česky šilhavost. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové. Vítám vás na další přednášce. Minule jsme mluvili o stavbě a funkci oka a dnes se budeme věnovat poruchám zrakového ústrojí. První skupinu poruch tvoří takzvané refrakční vady oka. Jedná se o vady ostrosti vidění. Patří sem krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. A jaký je mezi nimi rozdíl? Krátkozrakost a dalekozrakost jsou způsobeny chybou čočky, kdežto astigmatismus je zapříčiněn deformitami rohovky. Všechny tyto nemoci můžeme korigovat pomocí různých pomůcek, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky. Pokud ale chceme vadu odstranit trvale, je nutná operace. Vedle těchto vad existují ale i poruchy, které zatím nejsou lékaři schopni léčit či korigovat. A pacient je nucen se naučit s takovou vadou žít. Řadíme sem například poruchu barevného vnímání, neboli barvoslepost. Termín barvoslepost není přesný, protože úplnou barvoslepostí, tedy vadou, kdy člověk vidí pouze černobíle, respektive v odstínech šedi, trpí velmi malé procento lidí. Častější je barvoslepost částečná, při níž jde o poruchu vnímání jen některé z barev. Pro částečnou barvoslepost se také používá souhrnné označení daltonismus. Podle anglického přírodovědce Johna Daltona, jenž ji popsal. Výskyt těchto poruch je do značné míry vázán na pohlaví. Daltonismus je totiž genetická choroba, pohlavně vázaná na nehomologní část chromozomu X, je podmíněna recesivním genotypem. Dominantně homozygotní ženy jsou zdravé. Heterozygotní ženy jsou také zdravé, ale v populaci šíří recesivní alelu. Proto je také daltonismus častější u mužů. Obvykle se jedná o poruchu vnímání červené a zelené barvy. Porucha vnímání modré barvy dědičná není a proto také není tak častá. Fyziologickým podkladem pro poruchy barevného vnímání je špatná funkce čípků v sítnici oka. Rozlišení barev začíná již v sítnici různým stupněm aktivace tří druhů čípku podnětem. Světločivná vrstva sítnice je různě citlivá na vlnové délky ve viditelné části elektromagnetického spektra. Fyziologicky dokážeme rozeznat až 160 barev, přičemž pro rozlišení jednotlivých vlnových délek je rozhodující jejich rozdíl alespoň 1 až 2 nanometry. Zjistilo se, že pro vnímání jedné barvy jako takové není až tak podstatná přesná detekce vlnové délky, jako spíše srovnávání této barvy s okolními barvami. V případě poruchy barvocitu se vytvoří vysoký diskriminační práh pro jednotlivé barvy, takže postižený například nerozliší ani dvě barvy lišící se vlnovou délkou o 50 nanometrech. Ztrácejí se mu tedy barvy, které vymezuje uvedený interval vlnových délek. Lidé s oslabeným barvocitem v principu mohou rozeznávat barvy, ale je to pro ně namáhavé a k jednoznačnému rozlišení potřebují větší sytost barev. Jestli trpíte poruchou barevného vnímání, lze zjistit relativně rychle za použití speciálních testovacích tabulek. Tabulky obsahují body různých barev a různého odstínu. Barevné body vytvářejí určité znaky jako číslice, písmena či geometrické tvary na pozadí odlišně zbarvených bodů. Osoba s porušeným barvocitem není schopna znaky úspěšně identifikovat. Touto informací můžeme považovat dnešní téma za ukončené a příště se podíváme na strabismus, česky šilhavost.
Konec úlohy číslo 2. Úloha číslo 3. Uslyšíte diskuzi o homeopatii. Rozhodněte, jestli jsou tvrzení v úkolech 15 až 23 pravda, ano, nebo nejsou pravda, ne. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 15 až 23.
Očekávanou studii o účincích homeopatie už za pár minut zveřejní společnost Boaro, která patří k předním výrobcům homeopatik. Studie se uskutečnila ve Francii, údajně pod dohledem nezávislé vědecké komise. Homeopatie ve vyspělých státech světa představuje nejrozšířenější obor tzv. Alternativní medicíny. Jejím cílem je odstranit příčinu nemoci, obnovit zdraví a harmonii organismu. Její odpůrci ovšem tuto metodu označují za pseudovědu nebo šarlatánství. Ve vysílání Ranního plusu teď vítám pediatra a homeopata Tomáše Karhana. Dobré ráno.
Dobrý den.
A bývalého mluvčího ministerstva zdravotnictví a šéfredaktora online zdravotnického deníku Tomáše Cikrta. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
Pane Karhane, tušíte, jaké budou výsledky té studie?
Tak něco málo tuším, protože ta studie se připravovala dlouhou řadu let a v podstatě postupně byla v počátcích zveřejňována a nyní bude proveden její souhrn. Má to být studie, která zahrnuje několik dílčích studií, konkrétně 3, zúčastnilo se jí 8000 pacientů u řady lékařů, ať už z oborů, kde pracovali pouze homeopaticky, kde kombinovali klasickou léčbu s homeopatickou léčbou, anebo lékaři, kteří vůbec homeopatii neužívali.
A když půjdeme ještě dál v tom předjímání, tak co z ní může vyplynout jako ten celkový závěr?
No tak z té studie, které se v podstatě říká farmakoepidemiologická, vyplývá závěr, že výsledky léčby homeopatickou metodou jsou stejně efektivní jako u pacientů, kteří byli léčeni bez homeopatik, tedy klasicky.
Pane Cikrte, mohly by vás tyhle výsledky studie přesvědčit o tom, že homeopatie funguje?
Asi těžko, protože je to studie, která běží už opravdu několik let a postupně jsou uvolňovány z ní výsledky, ale je třeba zdůraznit, že to je studie sponzorovaná a dokonce i vedená lidmi výrobce těch cukrových kuliček, tedy těch takzvaných homeopatických léků.
Počkejte, a jiné studie se takhle neprovádějí?
No, provádí se celá řada studií, i když už je jich stále méně, protože homeopatie přestává být absolutně pro vědce jakkoliv zajímavá.
Já myslím o jiných lécích.
Přímo v té studii jsou zahrnuti nebo pracují na ní zaměstnanci, výrobce těch cukrových kuliček, takže to je studie, kterou lze brát s rezervou, nebo je nutné brát s rezervou. A ty dílčí výsledky, které dosud byly zveřejněny a které jsem viděl, svědčí o tom, že prostě lidé, pokud s nimi lékař laskavě hovoří a dělá kolem toho ten šamanismus s homeopatickými léky, no tak trpí méně úzkost, nebo lépe spí a podobně, ale všechno je to efekt placebo.
Pane Karhane, jaký přínos má homeopatie pro medicínu pro vás? Je to pouze placebo?
No rozhodně to placebo není. Já jsem dětský lékař s dlouholetou praxí a ve své praxi jsem používal jak metody běžné medicíny, tak metodu homeopatickou a v podstatě mi to velmi hezkým způsobem rozšířilo spektrum a ty argumenty nebo pseudoargumenty, které jsou tu uváděny, že se jedná pouze o placebo, myslím celá moje praxe a životní zkušenost a výsledky řady studií, které vycházejí pozitivně, toto jako rozporují, čili poznámka pana Cikrta, že jestliže se na něčem podíleli zaměstnanci farmaceutické firmy, tak si myslím, že jestliže v té věci fungovalo několik set lékařů, že to určitě nejsou zaměstnanci firmy, že jsou to nezávislí odborníci, kteří do protokolu zapisovali objektivně výsledky své práce, a jestliže tam byly, jak na začátku jste uvedli, i nezávislý dozor, tak si myslím, že jako toto zpochybnění je trošku pohanou pouze, nikoli argumentem.
Pane Cikrte, máte nějaký argument pro to, třeba ze své vlastní zkušenosti, že homeopatie nefunguje?
Toto by bylo to, co by nás vedlo na úplně z cestí. Začít tady si vykládat o individuálních zkušenostech, protože mohou být ovlivněny celou řadou faktorů. To, co nás musí zajímat, je objektivní vědecké zhodnocení. Nedávno si australská vláda zadala u špičkových odborníků, aby udělali takové review všech těch studií, které dosud byly provedeny s homeopatií. A oni teda zahrnuli 57 všech takových celkových review, se tomu říká, velkých hodnocení. V nich bylo 176 jednotlivých klinických studií u 68 různých jaksi stavů zdravotních. A výsledek byl jasný. Není žádný důkaz pro to, že by homeopatie účinkovala jinak než placebo. A dokonce ty autoři té studie říkají pozor, aby pacienti nezanedbali jinou léčbu, kterou potřebují.
Pánové, děkuji vám, že jste byli hosty našeho vysílání. Očekávanou studii o účincích homeopatie už za pár minut zveřejní společnost Boaro, která patří k předním výrobcům homeopatik. Studie se uskutečnila ve Francii, údajně pod dohledem nezávislé vědecké komise. Homeopatie ve vyspělých státech světa představuje nejrozšířenější obor tzv. Alternativní medicíny. Jejím cílem je odstranit příčinu nemoci, obnovit zdraví a harmonii organismu. Její odpůrci ovšem tuto metodu označují za pseudovědu nebo šarlatánství. Ve vysílání Ranního plusu teď vítám pediatra a homeopata Tomáše Karhana. Dobré ráno.
Dobrý den.
A bývalého mluvčího ministerstva zdravotnictví a šéfredaktora online zdravotnického deníku Tomáše Cikrta. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
Pane Karhane, tušíte, jaké budou výsledky té studie?
No, tak něco málo tuším, protože ta studie se připravovala dlouhou řadu let a v podstatě postupně byla v počátek zveřejňována a nyní bude proveden její souhrn. Má to být studie, která zahrnuje několik dílčích studií, konkrétně 3, zúčastnilo se jí 8000 pacientů u řady lékařů, ať již z oborů, kde pracovali pouze homeopaticky, kde kombinovali klasickou léčbu s homeopatickou léčbou, anebo lékaři, kteří vůbec homeopatii neužívali.
A když půjdeme ještě dál v tom předjímání, tak co z ní může vyplynout jako ten celkový závěr?
No tak z té studie, které se v podstatě říká farmakoepidemiologická, vyplývá závěr, že výsledky léčby homeopatickou metodou jsou stejně efektivní jako u pacientů, kteří byli léčeni bez homeopatik, tedy klasicky.
Pane Cikrte, mohly by vás tyhle výsledky studie přesvědčit o tom, že homeopatie funguje?
Asi těžko, protože je to studie, která běží už opravdu několik let a postupně jsou uvolňovány z ní výsledky, ale je třeba zdůraznit, že to je studie sponzorovaná a dokonce i vedená lidmi výrobce těch cukrových kuliček, tedy těch takzvaných homeopatických léků.
Počkejte, a jiné studie se takhle neprovádějí?
No, provádí se celá řada studií, i když už je jich stále méně, protože homeopatie přestává být absolutně pro vědce jakkoliv zajímavá.
Já myslím o jiných lécích.
Přímo v té studii jsou zahrnuti nebo pracují na ní zaměstnanci výrobce těch cukrových kuliček, takže to je studie, kterou lze brát s rezervou, nebo je nutné brát s rezervou. A ty dílčí výsledky, které dosud byly zveřejněny a které jsem viděl, svědčí o tom, že prostě lidé, pokud s nimi lékař laskavě hovoří a dělá kolem toho ten šamanismus s homeopatickými léky, no tak trpí méně úzkosti, nebo lépe spí a podobně, ale všechno je to efekt placebo.
Pane Karhane, jaký přínos má homeopatie pro medicínu pro vás? Je to pouze placebo?
No rozhodně to placebo není. Já jsem dětský lékař s dlouholetou praxí a ve své praxi jsem používal jak metody běžné medicíny, tak metodou homeopatickou a v podstatě mi to velmi hezkým způsobem rozšířilo spektrum a ty argumenty nebo pseudoargumenty, které jsou tu uváděny, že se jedná pouze o placebo, myslím, celá moje praxe a životní zkušenost a výsledky řady studií, které vycházejí pozitivně, toto jako rozporují, čili poznámka pana Cikrta, že jestliže se na něm na něčem podíleli zaměstnanci farmaceutické firmy, tak si myslím, že jestliže v té věci fungovalo několik set lékařů, že to určitě nejsou zaměstnanci firmy, že jsou to nezávislí odborníci, kteří do protokolu zapisovali objektivně výsledky své práce a jestliže tam byly, jak na začátku jste uvedli, i nezávislý dozor, tak si myslím, že jako toto zpochybnění je trošku pohanou pouze, nikoli argumentem.
Pane Cikrte, máte nějaký argument pro to, třeba ze své vlastní zkušenosti, že homeopatie nefunguje?
Toto by bylo to, co by nás vedlo na úplně z cestí. Začít tady si vykládat o individuálních zkušenostech, protože mohou být ovlivněny celou řadou faktorů. To, co nás musí zajímat, je objektivní vědecké zhodnocení. Nedávno si australská vláda zadala u špičkových odborníků, aby udělali takové review všech těch studií, které dosud byly provedeny s homeopatií. A oni teda zahrnuli 57 všech takových celkových review, se tomu říká, velkých hodnocení. V nich bylo 176 jednotlivých klinických studií u 68 různých jaksi stavů zdravotních. A výsledek byl jasný. Není žádný důkaz pro to, že by homeopatie účinkovala jinak než placebo. A dokonce ty autoři té studie říkají pozor, aby pacienti nezanedbali jinou léčbu, kterou potřebují.
Pánové, děkuji vám, že jste byli hosty našeho vysílání.
Konec úlohy číslo 3. Teď máte čas 5 minut. Přepište odpovědi do záznamového archu. Teď už máte jenom 2 minuty na přepsání odpovědí do záznamového archu. Za 2 minuty tento test skončí. Konec poslechu s porozuměním. Nic nepište a dejte test i záznamový arch administrátorovi.